Всім привіт! Мене звати Олена, і я настільки не вмію створювати команди, що працюю за 10.
А мене звати Петро, і я магістр з менеджменту, який просто створив вже, напевне, 10 чи 20 команд для різних абсолютно людей, для фірм. Ми з тобою дуже не схожі, як завжди.
А де моя команда тоді? Просто чому ми тоді робимо запуски в 3?
Ти працюєш за 10.
Понятно. От вам і відповідь на питання. Ну, сьогодні ми хочемо поговорити, якщо серйозно, про те, чи варто взагалі створювати команду, щоб заробляти більше. Я дуже часто стикалась з тим, що і сама колись хотіла створити команду, думаючи, що це єдиний варіант, як я можу збільшити свій дохід. І людей я бачу зараз багато, які такі: «Боже, кого мені найняти? Хочу заробляти більше, треба обов'язково розширити штат». Чи це насправді так? Які взагалі є інші альтернативи, які є плюси і мінуси у цього рішення? Давайте розберемось у цьому епізоді.
Поїхали.
Поїхали. Про що сьогодні поговоримо?
Поговоримо про фриланс.
Говоримо про фриланс. Як я вже казала, я одного разу реально потрапила в пастку того, що я хотіла створити команду, щоб заробляти більше. Це був той самий, по-моєму, 2019 рік, чи там 18-й, не пам'ятаю точно, але сама суть. Я працювала SMM-менеджером, і я хотіла створити свою агенцію. Тому що, коли ти працюєш SMM-ником, в тебе дуже-дуже багато обов'язків. Ти там налаштовуєш таргет, робиш дописи, сторіс, концепції, стратегії, там ще іноді з різними блогерами про рекламу домовляєшся. Ну, коротше, там може бути супер багато зобов'язань, і ти в якийсь момент думаєш, я сам не вивожу, плюс, якщо я візьму ще один проект, я, скоріш за все, помру. Тому що, ну, нема вже стільки в добі часу, щоб в мене вистачало сил і годин на все те, що треба зробити. І ти думаєш, я найму людей. Подивіться, супер ідея, взагалі геніальна. Я думала, візьму собі в команду там парочку дизайнерів, таргетолога, ще когось, тому що це, в принципі, сфери, де я не дуже шарю, і мені ніколи вони не подобались. Думаю, ну, найму собі людей, буду делегувати, платити їм якусь частину зарплатні і сама заробляти там іншу частину як керівник просто. Але мені стало цікаво, як це взагалі працює зсередини. Я пішла в агенцію, влаштувалась туди на роботу, витримала 4 години і пішла з неї.
До обіду.
З тих пір, да. Реально, це просто, ну, до обіду, тому що я б, напевно, звільнилась після перших 2 годин, але начальниця сказала, що вона буде в офісі тільки в обід, тому не вийшло. Прийшлось витримати 4. Ну, ладно, питання не в тому, питання в тому, що тоді в мене не вийшло створити команду, і я взагалі відмовилася від цієї ідеї. Те, що я зробила, це просто підняла ціни за свої послуги в той момент, і насправді я перейшла трошки в іншу сферу, щоб не працювати SMM-ником, тому що, ну, я реально розуміла, що там я більше не зароблю. Але я знаю людей, які створюють команди, і в них насправді все виходить дуже супер. Є круті SMM-агенції, є круті рекламні якісь агенції. Але це не мій випадок. Я і досі працюю, ну, по факту, здебільшого сама. В мене є декілька людей на аутсорсі, в мене є от партнери, типу, це може бути або партнер як експерт, який відповідає здебільшого за створення контенту, за імідж, за особистий бренд проєкту. І, наприклад, от ти, Петя, який теж як раб розповідає мені, що я працюю за 10, ти теж працюєш за 10. Ми вдвох реально виконуємо роботу, яку можна було розподілити, напевно, людей на 10, але, ну, поки так. Я думаю, що коли ми захочемо робити там якісь більші проекти, буде інакше. Сподіваюся, що колись ми знайдемо і створимо собі команду. Ну, реально дуже класно.
Я так думаю, ми з тобою знаємо просто одних і тих самих людей, яких кажуть, що в них є великі команди. І так, ми знаємо тих, у кого це успішно і чудово, насправді. Дуже класні команди, в них прямо це все працює. Але, напевно, 80% з тих, кого я знаю, які отак понаймали людей, єдине, що в них збільшується, це не дохід, а чек. Просто використання грошей на зарплату. І дуже часто для тих
витрати,
людей,
да?
Так, для тих людей, які у них працюють, для них часто дуже немає роботи. Просто люди сидять, і вони фактично отримують свою зарплату, отримують свою ставку. Дуже часто ця ставка дуже мала, тому що вони ще частенько працюють на відсотку.
У нас так проджект був. Він сидів, типу, ну, по факту в нього не було задачі, тому що ми після кожного сезону просто виходимо, самі собі задачі розписуємо, пішли працювати, виконуємо їх достатньо
project.
Вчасно.
Клас, да. Класний проджект.
Ще має робити проджект, і ми його реально там після 2 запусків, по-моєму, звільнили, тому що, не знаю, можливо, ми неправильно організували процес сам, але йому реально не було що робити.
Це дуже багато аналізу потрібно, щоб це зрозуміти, але так.
Да.
Але умовно, загалом, це ж ми дуже багато людей знаємо, ми такі іноді навіть в таке падаємо, що от на кожну якусь нову задачу, на кожен чих, фактично. Ми думаємо, що потрібно наняти людину. І це логічно. Тому що якщо ми чогось не вміємо, перше логічне завдання – це найняти людину, яка це вміє. Загалом думка, до якої я підводжу, це те, що щоб знайти нового от, адекватного члена команди, от так на кожен чих, як ми кажемо, потрібно витратити дійсно ну, мінімум тиждень. А то більше, от скажи, теж по досвіду, що мінімум тиждень потрібно витратити.
Так, в кращому випадку. А якщо людина ще так. З першого разу не зробила те, що
тобі
треба?
І з першого разу вони дуже часто не роблять, і багато людей ще й не можуть знайти дуже часто ту людину, яку потрібно. Тобто витрачаються гроші, витрачається час, і все одно експерт переробляє все сам.
Дуже часто таке буває. У нас на останньому запуску було таке, що ми знайшли окремого копірайтера під те, щоб він писав дописи під час вебінару, і він в останній день за 3 години до вебінару пише: «Я не зможу». Ти думаєш, я делегую свою задачу там комусь, щоб в цей час займатися чимось більш важливим. Ти делегуєш, а людина просто не приходить. От, тому створення команди – це класне рішення, але, на жаль, воно не завжди приводить до збільшення доходу. В мене, щоб ви розуміли, особливість така – витрат мінімум. Тобто в нас в останньому запуску там витрат щось на 30 тисяч гривень, це навіть не, там, не знаю, на 5% від того, що ми заробили. Це дуже малі витрати, і так було завжди. Тобто я пам'ятаю, коли я там запускала курси на понад на мільйон, мене питали, ну що, там, мабуть, 1300 витрат. І я така, ну, ні, ну там, типу, до 100. Навіть 100. Менше. Це з зарплатами кураторів, там, це з створенням сайту, навіть іноді з налаштуванням реклами, тобто, ну, в такому плані. От. І зараз, як такої великої команди нема, але є окремі люди, які дуже сильно нас розвантажують. Тобто, наприклад, у нас є офігезний куратор, яка, Боже, не знаю, що нам пощастило, що ми хорошого зробили в цьому житті.
Дай Бог здоров'я.
Да, але, ну, типу, ми знайшли таку людину. І в той же час нема банального монтажера, який би дуже сильно розгрузив, там, не знаю, створення відео для TikTok, наприклад. Він би дуже сильно розгрузив цю сферу. Ми могли б робити набагато більше трафіку, якби це було. Але просто нема потрібної людини. От і ви собі. Це просто, ну, це жесть. Я провела 33 інтерв'ю. І я не знайшла людину, яка може мені зробити точно те, що треба. І коли ти пояснюєш, типу, а зробіть мені, будь ласка, отак ідентично, як я вам скинула, людина скидає з іншими субтитрами, зовсім іншими. Я кажу, чекайте, а чому ви не зробили так, як написано було в відео? І мені людина каже, так ви не заакцентували на цьому увагу. Я кажу, чекайте, ТЗ було зробити ідентично. І вона така, ну я взяла на себе сміливість. Типу, запропонувати вам інший варіант.
Дякую.
Я завжди думаю, в мене, блін, 500 відео в акаунті в одному стилі, а ти запропонувала мені зовсім інший, і думаю, що це буде окей. Тобто, ну, коротше, різні бувають ситуації. Я взагалі, якщо чесно, розумію, що в мене, напевно, немає команди. Не тому, що я там знайшла якийсь інший суперсекретний спосіб, як обходитись без людей і, типу, заробляти більше. Я просто пошу більше. Ну, поки,
як тато
поки,
Карло, ми просто працюємо. Так,
да.
Так.
Поки так, я чуть-чуть пізніше розповім, взагалі, які є альтернативи, да, створення команди. Але здебільшого проблема в тому, що мені супер важко знаходити людей і керувати ними. Я розумію, що я цього дуже не люблю, тому що я часто попадаю в ситуації, коли я сказала, там, з людиною домовилась, аля, там, за 3-4 дні буде готово, і людина мені там за 3-4 дні пише, нічого не готово, тому що не було чіткого дедлайну, я не спішила, а я думаю, типу, в моїй голові, якщо я людині дала задачу, вона її робить, тому що я так дію. І виходить, що ну, в мене нема просто цієї навички керування саме людьми. Я думаю, що це моя велика проблема, можливо, ти мене цьому навчиш.
Я просто виділю, як казали, те, що люди не виділяють, я виділю. Ти сама сказала. Ти розумієш, бо ти так робиш.
Да,
коли
да,
нам
да,
кажуть,
да.
Ну, тобто ми з тобою працюємо, нам кажуть, потрібно зробити, допускаємо там мені 5 відео до п'ятниці. Угу. І я знаю, що це 5 відео до п'ятниці. Бажано да. Це в четвер ввечері або взагалі в день, щоб угу. Вони вже були.
Да, да.
А не в п'ятницю в 23:45, я пишу, я не встиг, вибачте.
Так, причому реально, я коли кажу людям, типу, скільки треба часу, він такий, 3-4 дні, я можу запитати на 5-й. І коли не готово, я буду сидіти і така, ну, в сенсі, ми ж домовились на 3-4 дні. До речі, коли мене питають про фріланс, кажу, що тут немає конкуренції, тому що поки 95% людей, з якими я стикалась, отакі самі.
Просто дуже багато людей. Ну, я підозрюю це з того, що люди не звикли, мені здається, брати на себе відповідальність, а це потрібно, тому що взагалі секрет успіху фактично, великий-великий секрет, видно, для багатьох, це брати на себе відповідальність. Якщо ви кажете 4 дні, це 4 дні не більше, ні хвилиною.
І... Ну, тут, до речі, можна перейти до того, що, знаєш, А яка роль от мене як керівника в цій ситуації? Ну, типу, я ж наймаю людей. Окей, ми домовились на тому, що 95% людей не відповідальні, там, не знаю, не можуть притримуватися дедлайнів. Більшість з них ще й творчі. Звертаю увагу на те, що ми працюємо в творчій сфері, і я реально знаю шикарних просто дизайнерів, веб-дизайнерів, копірайтерів. Але вони творчі люди. Тобто вони можуть не виконувати дедлайни там вчасно, не виконувати задачі.
Це так зараз називається,
ну,
так?
Я, давай не буду. У нас написано, що в подкасті ми не матюкаємося. От, хоча в житті буває, звісно, да. Тому, ну, самі, називаємо це творчі люди. Яка моя роль тут як керівника, знаєш? Тобто мені здається іноді, що це просто моя відповідальність, що я не вмію керувати людьми. І через це в мене не виходить, типу, набирати якусь команду.
Ну, от насправді в цьому і цікавий якраз гіздочок, який ми можемо забити. Тому що ти сама кажеш, ти не вмієш, ти не уявляєш, як правильно керувати. І угу. Це велика проблема для більшості людей, які тільки-тільки починають збирати команду. Я цьому вчився, в цьому працював 4 роки. Тобто люди повинні виконувати те, що вони вміють. А це велика проблема. Люди набирають команду, експерти набирають команду, не вчившись ніколи управлінню, навіть не читавши хоча б одної книжки. Добре, навіть не книжки, давайте статті, бо книжки це нудно дуже часто для більшості людей. Ми всі творчі, як ти сказала. Ну, умовно кажучи, давай візьмемо якогось діджитал спеціаліста, того самого копірайтера. Уявляємо тебе пару років тому.
Вітаю, копірайтер, це я. Так. Які пару років тому. Копірайтер назавжди. Ну, частково є, звісно.
Один раз і назавжди, так. Ніколи від цього не підеш. Ну, фактично, це людина-ремісник. Давай так візьмемо. Це людина, яка виконує, вона використовує свої знання, але виконує роботу сама. Тобто в неї скільки? 24 години мінус, припускаємо в найкращому випадку, 8 годин на сон.
Ну, буває таке, але іноді.
Дуже
рідко. Насправді, 16 якщо дивитись, оце 16 ремісник, годин. Це той, хто робить руками. А є там, умовно кажучи, по-моєму, підприємець, да, ще хтось є в цій штуці. Я не пам'ятаю точно, але, умовно кажучи, ремісник – це людина, от як раніше. Типу, ти щось куєш. Ну, ти витрачаєш свій час.
Ми виконуємо роботу.
Обмінюєш свій час на гроші. Все, оце коротко про ремісників.
Так, ти просто працюєш, отримуєш гроші, використовуєш свій час. І коли в момент, коли в копірайтера стає вже дуже багато клієнтів, настільки багато, що все, вже навіть уже 24 годин дуже часто не вистачає. Тобто це стеля доходу. Ми це назвемо так. Тобто це далі вже
ти більше
нема
не можеш.
Куди.
Було таке.
І буває так, що люди не піднімають ціни свої, щоб більше заробляти, менше працювати. А думають, що треба піти, ну, можливо, ці гроші, які він заробляє, ще й заплатити зарплату, і фактично знайти ще одного копірайтера, який буде, ну, одного, двох, декількох, який буде допомагати. Тобто це фактично вже агенція тепер. І, тобто, він шукає людей, щоб делегувати частину своїх завдач. З чим він стикається? З тим, що нові копірайтери приходять, можливо, це чудові, розумні люди дуже часто, які вміють писати, а йому не подобається.
Ой, Боже мій. Ну,
вони
слухай.
Не виконують, вони не пишуть так само, як він. Ти про це знаєш просто не з перших вуст.
Я не розумію, ніколи цього не розуміла.
Ми
тому,
з тобою
що...
різні тексти пишемо. Схожі, але різні.
Є
по-своєму.
Люди, які геніально пишуть. Але я пишу по-іншому. І я просто читаю і думаю, ну, отут видно, що це писала не я. Просто видно. Я не зможу цей текст, наприклад, от умовно візьмемо там, я писала дуже довго там раніше дописи для різних блогерів, і я вміла підлаштуватися під особистість блогера. Тобто в мене виходило, я зчитувала якісь фрази, ще щось. А тут приходить інша людина, і я дивлюсь, ну, ні, ну, взагалі. Ну, от прям він пише класно, але не так, як треба. І от це проблема. І саме тому я ніколи не мала копірайтерів.
Згадай, коли ми з тобою на початку війни просто шукали роботу і просто писали статті навіть англійською.
Да, да.
Ти пишеш по одному, да, я да, пишу да, по іншому. Ми
по-різному, тому,
по-різному, так, ми по-різному взагалі уявляємо цю англійську, уявляємо якісь моменти.
Угу.
І в мене, наприклад, виходить, згадай, більш завумно. В тебе воно більш просто, в мене більш якось таке, більш складно виходило.
Ну, тому що це навичка,
да, але при цьому
просто
дуже цікаві тексти були. Але можна було зрозуміти, що це різні люди писали. Повертаючись до нашої теми, якраз в моменті, коли копірайтер знаходить людей і наймає їх, він з ремісника, який використовує тільки свій час, перетворюється на управлінця. Тобто він заробляє більше за рахунок часу інших. Але дуже часто є таке, що воно йому взагалі не впало. От всі, напевне, 95-96%, може й більше, з цим стикаються. Ну, не впало їм управляти людьми, контролювати, перевіряти. Людина любить, копірайтер, писати тексти, а не керувати. Їй чудово виходить писати тексти, геніально дуже часто. Управляти – ні. Тому ця історія в більшості випадків залухає десь приблизно через півроку. ну, як і більшість бізнесів. І наш копірайтер просто каже, воно мені не потрібне, не хочу. Буду заробляти свої 30, 40, 20, 50 тисяч, скільки було, але буду спокійним, не буду перевіряти нічию роботу, не буду за когось переробляти і ще відповідати за це перед замовниками.
Оце насправді дуже за. Я пам'ятаю момент, коли я поставила собі колись мету, там, напевно, півроку тому, плюс-мінус, може, чуть раніше, заробити 200 тисяч. А я на той момент, ну, ніяк в мене не складалось. Типу, в мене виходило там 100, 150, 140, 130. Думаю, ну, як мені зробити ці 200? І я писала про це дописи в своєму каналі «Продавай», і мені чомусь дуже багато чоловіків, от саме чоловіків, не знаю чому, вони мені писали, знайдіть собі копірайтера, якому ви будете делегувати написання текстів. А я сижу і думаю, по-перше, це в мене зараз для мене багато роботи. Тобто для мене однієї роботи, ну, дуже дофіга. Я, умовно кажучи, можу набратися там стільки текстів, що я буду писати їх зранку до ночі. Але якщо я, умовно кажучи, навіть дуже швидко якимось прекрасним чином знайду копірайтера, який буде писати тексти класно, він, не буде брати дешево. Тобто, умовно кажучи, якщо я там писала за 150 гривень тисячу знаків, то такому копірайтеру треба платити хоча б 100. Тобто, це не так багато мені там залишається. Мені залишається там якихось 50 гривень за тисячу знаків. Це при тому, що мені все одно треба буде перевіряти кожен раз тексти, які пише ця людина, знаючи те, що я не буду задоволена на 100% просто тому, що я теж копірайтер. Ну, я не зможу від свого імені повністю здати чужий текст і взагалі його не виправити. Тобто, вийде, що я витрачу ще більше часу на те, щоб це все виправити. І додаємо сюди третій пункт, я ненавиджу виправляти. Я навіть свої тексти я перечитую один раз вже в кінці, перед тим, як надіслати потім замовнику. Бо мені більше просто не треба. Я вже навчилась так писати, що в мене там небагато якихось помилок, мені просто десь по звучанню може не підходити чи ще щось, але я ненавиджу виправляти. От я навіть коли книгу писала там на замовлення, я домовилась, що я її тільки пишу. Виправляє її інша людина, бо це для мене дуже нудно. От просто дуже нудно. І виходить, що якщо я візьму іншого копірайтера, мені треба буде його забезпечувати роботою. Бо я не буду почувати себе нормально, якщо я взяла людину, я йому кажу, у нас буде там багато роботи, а мені замовник такий, слухай, в мене сьогодні нема в цьому місяці роботи. Ну, тобто, в мене в цьому місяці от рівно, там, не знаю, 20 тисяч символів треба написати. І я така, ну, супер, що мені тепер самі писати, чи такій людині делегувати? Тобто там насправді дуже багато різних виникає проблем і питань, і не так багато з'являється вільних грошей. Тому, я не знаю, тут, напевно, треба обирати якусь іншу модель, не набирати на роботу людей тої самої спеціальності, що ви, а якось делегувати щось інше. І по факту, дивіться, зараз я на дохід там 200 тисяч вже вийшла. І, ну, по суті, як? Зробила все те саме, що робила, коли хотіла там з $1000 перейти на 3 і так далі. Якщо ви хочете збільшити дохід, у вас, по суті, завжди є 4, ну, називаємо це стратегії. Ми всі ці варіанти, важливо, ми всі ці варіанти розглядаємо тільки тоді, коли у вас вже є черга з клієнтів. Тобто, коли ви не можете більше заробити, просто якщо ви там, умовно кажучи, візьмете і будете краще продавати свої послуги. Тобто, я до цього приходжу вже тоді, ну, в момент тоді, коли в мене просто реально стеля в доході, коли за ту саму кількість годин я не можу заробити більше, а кількість робочих годин вже не може бути збільшена, тому що мені треба там займатися спортом, жити, не знаю, спати, їсти і так далі. Тобто, перше, це підвищити ціни. Я дуже багато разів підвищувала свої ціни на послуги, причому там, напевно, робила це кожен місяць, два-три, тому що мені це достатньо комфортно, і я розумію, що кожен раз, коли я буду піднімати ціну, хтось з замовників відвалиться, і це абсолютно нормально. І вийде так, що в мене просто звільниться місце для того, хто прийде новий. Але тут важливо розуміти, що ця стратегія підходить тільки тим, хто вміє залучати клієнтів. Тому що якщо ви не вмієте залучати, і у вас просто там, не знаю, по сарафанному радіо набігло на низький чек дуже багато людей, то ви можете опинитись потім в ситуації, коли ви підняли чек, а людям ця ціна вже не підходить. Тобто тут важливо, щоб ви вміли саме залучати людей. Бо я розумію, що я підніму ціну, але я потім піду там на будь-яку біржу, я піду в чати, просто там, не знаю, в каналі. Я щось зроблю своєму, і в мене будуть нові замовники. Тобто мені буде окей. А друге – це створити якийсь автоматизований продукт. Тобто, якщо ми кажемо все-таки про сферу онлайну, це може будь-який інфопродукт бути, там, не знаю, гайд, книжка, вебінар, що хочете взагалі. Для цього у вас має бути якийсь соціальний капітал, звичайно, тобто якийсь блог, не знаю, бот, що-небудь, де ви збираєте людей, контакти людей, надаєте їм інформацію, продаєте, можливо, через це свої послуги. Тобто, в мене таким продуктом була книга. Вона мені в якийсь момент допомогла, тому що вона мені давала гроші на просування мого каналу. Тобто, виходило, що така собі нескінченна воронка. Третє – це піти у більш складну сферу. Тобто, очевидно, що у копірайтера завжди є якийсь ліміт в доході, тому що ти відповідаєш тільки за одну сферу. Ти відповідаєш за тексти, по суті, за продажі через тексти. Коли я зрозуміла, що я хочу більшого, я почала дивитися у сфери, які є більш складними, в них набагато більше відповідальності, там треба мати набагато більше знань, але, наприклад, той самий маркетинг, те саме продюсування, воно приносить в рази більше грошей, тому що ти заробляєш, не продаючи свій час в обмін типу на гроші, а продаючи щось інше. В тебе вже є продукт, який ти продаєш, ти не вкладаєш в нього напряму свої години, і ти можеш зробити це більш масово. Тобто, умовно кажучи, я можу взяти там 3-4 проєкти на продюсування, бути там залученою в різних, не знаю, в різних об'ємах, але при цьому, типу, всюди я буду отримати якийсь відсоток від продажів. Тобто, моя основна задача – зробити максимально багато продажів. Звичайно, це набагато важче, ніж бути просто копірайтером. Звичайно, це важче, ніж, не знаю, там, просто шукати собі клієнтів, тому що в тебе є величезна відповідальність перед експертом, з яким ти працюєш, в тебе є величезний обсяг задач, тобі треба зрозуміти, як ти будеш його робити, що взагалі, тобто там багато всього треба придумувати, робити і так далі. Але це окуповується в рази. І четверте, це все-таки зібрати команду, але делегувати ті процеси, які є рутинними і повторюваними, і головне, не залученими напряму у вашу діяльність. Тобто, наприклад, не знаю, якщо я там буду займатися веденням телеграм-каналів, то я можу делегувати, не знаю, там, написання текстів.
Створення картинок для цих телеграм.
Створення картинок, постів. По-любому. Я можу делегувати, насправді, там, не знаю, створення текстів, але тільки по моєму контент-плану і по моєму взагалі плану. Тобто, якщо, умовно кажучи, я буду прописувати людині структуру, і вона вже буде це все писати. В такому плані. От. Я йшла по цих етапах, в принципі, поступово. Я спочатку підвищила ціни, потім створила книгу, потім пішла продюсувати, ну і зараз я виходить на порозі четвертого етапу. Я думаю, що на цей запуск мені, можливо, ще не треба люди прям такі, щоб, я можливо, зроблю там свій мільйон спокійно, без залученості великої кількості інших людей. Але вже далі я розумію, що, ну, в мене просто не вистачить часу на всі стратегічні задачі, які я маю робити, якщо я не знайду когось, кому зможу делегувати частину інших.
З того всього, що ти сказала, можна винести одну цікаву думку. Фактично, це проблема будь-якого експерта, копірайтера, не копірайтера, монтажера відео, як в мене, просто будь-кого, навіть великого-великого експерта, проблема якраз ця в тому, що він делегує не те, що потрібно, а проблема всіх цих експертів в тому, що вони делегують не те, що потрібно. Не може копірайтер спокійно просто делегувати написання текстів. Він в цьому експерт. Він це робить найкраще. Це його основна експертність, і ніхто не зробить цього краще за нього. Тому копірайтеру, експерту, монтажеру, будь-кому з вас, хто нас слухає, дорогі слухачі, ким би ви не працювали, якщо ви хочете щось делегувати і заробляти за рахунок цього більше, вам потрібно сісти, по-перше, виписати всі процеси, які ви робите, в яких ви задіяні, напряму, частково, і тоді вже просто оцінити їх по витраті часу, наскільки вони вас дратують і що вам приносить найменше доходу, і зрозуміти, що ви тоді можете делегувати ті, які просто займають у вас багато часу, не подобаються, їм приносять мало грошей, як ми про це сказали. Умовно кажучи, ви можете наняти бухгалтера, коли ви ведете ФОП. Це делегування, і це гарне делегування, насправді, це гарний приклад, тому що просто ви дуже часто не знаєте, як правильно платити податки, нас цього не вчать, на жаль. І навіщо вам цього насправді розбиратись дуже часто, коли це лишні години, за цим потрібно слідкувати, лишній витрачений час, бухгалтер бере це на себе. Ви можете наняти асистента, який буде збирати інформацію для ваших статей, якщо ви копірайтер. Це вже делегування. Гарний приклад делегування. Людина, яка буде вам давати просто матеріал для того, щоб ви могли написати класно. Ви можете наняти менеджера, який буде взагалі продавати ваші послуги. Це підходить майже для всіх. Тобто не ви шукаєте клієнтів, людина за вас шукає цих клієнтів. Вона домовляється, вона приходить, вона продає ваші послуги. Супер. Тобто, ще раз, делегувати треба тільки те, що у вас не дуже виходить і не є вашою ключовою експертністю.
Тепер мені, в принципі, зрозуміло, чого я ніяк не можу знайти менеджера по продажам, тому що в мене не виходить просто делегувати, скажімо так, цю задачу, бо я розумію, наскільки вона важлива.
Бо ти в ній експерт, фактично.
Я в ній експерт, і я розумію, що просто, типу, ну, умовно кажучи, мені треба, щоб людина, яка прийде на цю позицію, була супер готова працювати, працювати постійно і бути такою самою, як я, бути, не знаю, можна назвати це жадібною до грошей, можна назвати це супервідповідальною і готовою працювати реально в будь-який момент часу. Тобто в іншої людини по характеру просто не вийде.
В будь-який момент часу в розумних рамках. Ми одразу це говоримо.
Ну,
просто це треба говорити, щоб люди...
От чесно тобі сказати, в розумних рамках можливо, з одного боку. З іншого боку, коли я починала працювати менеджером з продажів, і це було неофіційно. Тобто я просто була маркетологом в проєкті і просто працювала, типу, продавала сама через Директ. Я працювала не, знаєш, не різана була hours, як кажуть, типу. Але я хотіла результату. Тобто це така просто... Ну, вакансія така, скажімо так, що якщо в тебе, розумієш, в тебе дохід, якщо ти менеджер по продажах, в тебе дохід – це відсоток від того, що ти продав. Тобто ти кожен раз задаєш собі питання, от мовно кажучи, навіть я під час продажу задаю собі питання. Я зараз, якщо цій людині там не відповім, я не зароблю там достатньо грошей, мені що важливіше? Типу, в цей момент часу я хочу більше заробити, чи я хочу, там, умовно кажучи, відпочити. І в мене поки ну, виграє те, що я хочу більше заробити.
Тому що ти от, теж це називається робоча етика, фактично. Ти просто хочеш і для себе більше, логічно, ну, кожен з нас хоче для себе, по-перше. По-друге, ти хочеш зробити так, щоб всім було краще. І от тому експерту ти йому більше зробиш, окей, ти попрацюєш більше. Де більшість людей це взагалі, вони, ми ж звикли працювати як нам показують? З 9 до 6.
Ну,
6.00, 18.00, все, до побачення. Поки ми не приходимо до того, що ми готові працювати о 2 годині ночі, якщо потрібно продати комусь додатковий там, курс, ну, додаткове місце на курсі, поки цього немає, ну, вибачте.
Ну, я думаю, що насправді тому трудоголіки, знаєш, набагато більше заробляють, але вони і виграють частіше.
Ну, так.
Тому якщо...
Ну, я до цього прийшов не так давно.
Да, дивіться, якщо вам, типу, окей, працювати там самому в певні години там з 9 до 6, це абсолютно окей. До цього можна прийти. Я сподіваюся, що я колись до цього прийду. Не знаю, правда, як, з моїм темпом життя. Ну, сама суть. Колись я, можливо, до цього прийду, і мені так буде окей. Зараз мені окей по-іншому. І я реально не зможу делегувати це. Ну, поки що не зможу, бо я буду занадто багато вимагати від людини. Але, умовно кажучи, делегувати кураторство я змогла абсолютно спокійно, бо я, ну, знайшла класну людину, просто яка супер з цим впорається. От. І я думаю, що там, умовно кажучи, делегувати створення якихось дизайнів, ми теж можемо якійсь іншій людині. Ну, тобто, це прикольно. Подумайте про те, що розбити вообще всі процеси, які у вас є, і просто випишіть ті, які вам не подобаються, які, не знаю, займають у вас багато часу і не є ключовими в вашій роботі. І ви можете їх спокійно собі делегувати. Це допоможе вам насправді заробити більше, тому що ви звільните час для більш стратегічних задач. Ви, умовно кажучи, там зможете, якщо ви делегуєте пошук клієнтів, або ви делегуєте, там, не знаю, пошук інформації для ваших статей, якщо ви копірайтер, то ви залишаєте собі більше часу саме на написання самих статей. Тому що дуже часто ти пишеш статтю годину, шукаєш інформацію для неї 3. По факту, ти там заплатив людині небагато за пошук інформації, але зекономив собі 3 години і можеш в цей день вже написати не одну статтю, а 2. Тобто це нормальний варіант в такій ситуації. Ви можете реально за допомогою команди заробити більше. Давай тоді наприкінці скажемо людям якісь 2-3 поради. Ти в нас магістр менеджменту. Може, скажеш, як знайти, ну, скажімо так, класного спеціаліста собі в команду. На що звертати взагалі увагу, коли обираєш?
Я скажу більше з досвіду, ніж з магістерства менеджменту, ага. Бо все-таки стандартний менеджмент трошки дивиться на це по-іншому. А я скажу з того, як я завжди шукав людей і на що я дивився. Тобто для мене не так головна супер-супер-супер експертність. Вона не є найпершим взагалі, на що я дивлюсь. Мені цікаво, що якщо людина вміє виконувати цю роботу, це добре. Але 3 основні моменти, на які вам всім, хто нас слухає, бажано дивитись, тому що вони вам дуже добре послужать. По-перше, шукайте тих, з ким вам буде приємно працювати. Це, в принципі, наріжний камінь всього. Тому що, коли ви будете дивитись тільки на експертність, але не на людей, як таких, дуже часто ви просто можете дуже сильно опалитись, тому що людина може класно щось вміти, але soft skills її будуть абсолютно на поганому рівні, на найгіршому можливому дуже часто, і з такою людиною буде просто неприємно працювати. Весь час будуть якісь конфлікти, весь час буде просто вона вас не буде чути дуже часто. Знайдіть людей, з якими вам просто приємно працювати. По-друге, давайте завжди чітке і обдумане ТЗ, щоб побачити всі сильні і слабкі сторони спеціаліста. це насправді я якраз кажу зі сторони людини, яка шукає інших людей дуже часто. Будь ласка, навчіться висловлювати свої бажання, свої думки. Дайте чітке ТЗ. Якщо ви хочете, щоб щось було виконане, і ви це якось уявляєте, не знаю, намалюйте, опишіть словами так, щоб це було зрозуміло. Або не дивуйтесь, що в кінці вам видають не той результат, який потрібен. І третє, це насправді найцікавіше і найскладніше для мене, те, що взагалі для багатьох і для мене найскладніше виконати, це давайте можливість проявлятись і заохочуйте ініціативність. Якраз фактично дуже-дуже складна штука для багатьох. Це в тому, що вони шукають, от вони хочуть когось наняти, і вони шукають так, що просто була виконана робота, окей. Просто виконавця. Я вам відкрию маленький секрет, якщо ви будете шукати просто виконавців, ви знайдете дуже-дуже інфантильних людей. Людей, які будуть боятись без вас кроку зробити. На моїй останній роботі офлайн, просто стандартній, в офісі, у мене таких було 30 людей. Просто які нам не піді мною, але вони, фактично, я для них був як управлінець. Це страх. Це страх. Це люди, які не могли зробити лишнього кроку без того, щоб спитати в мене, підтвердити в мене щось, якусь інформацію, і просто взагалі виконувати свою роботу, якщо я не на місці. Просто кожного разу, коли ви будете шукати так людей, давайте їм можливість от проявити цю ініціативність в розумних якихось межах так само. Не так, коли ви кажете, що потрібно зробити роботу, як Лена казала, зробити роботу ідентично, а вам роблять, що попало, так не потрібно. Але якщо у вас немає чітких жорстких правил, то дайте людині проявитись, дайте людині проявити свою ініціативу, можливо, щось додати, щось змінити. От в мене в монтажі відео зараз, чим я зараз більше всього займаюся, це якраз дуже часто використовується. Тобі людина каже, я хочу бачити приблизно таке-таке-таке. А ти, як монтажер, вже повинен щось придумати. От, будь ласка. І заохочуйте. Можливо, грошима, можливо, просто морально. Якимись подарунками. Просто підтримуйте цю ініціативність, тому що тоді людина, вона буде їй простіше, просто вона буде себе почувати краще, їй буде простіше виконувати свою роботу. Коли вона буде розуміти, що якщо вона щось зробить не так, як ви написали, все одно буде добре.
Дуже дякую тобі за поради. Я думаю, на цьому все. Дуже дякуємо вам за те, що ви нас послухали. Ми не були в студії понад місяць. В нас, дуже якщо давно. Чесно, ну, це дивне почуття, коли ти місяць щось не робив.
It's good to be back.
Да, да. А тут почав. Ми дуже багато, мені здається, плутались, трошки нас уходили думки кудись, але ви знаєте, practice makes perfection. Так що будемо практикуватися далі і запишемо для вас ще декілька епізодів.
Дякуємо, що ви послухали наш новий подкаст. Ставте лайки. Ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось, пишіть коментарі. Мають право. Пишіть
дизлайки
коментарі добрі. Пишіть добрі коментарі, пишіть інші коментарі, просто кажіть, чи вам подобається. Ще раз дякуємо. Слава Україні!
Героям слава!
І смерть клятим ворогам!
Говоримо про фриланс.